Ég nenni bara ekki að vera með veislu. Og ég nenni ekki heldur að vera með partí. Ég talaði við Erlu vinkonu mína þetta. Hún sammála mér. Það best að fara bara út að borða. Þá þarf ekki að kaupa inn og ekki að elda og ekki að baka köku og ekki að vaska upp og ekki heldur að taka til. Jippi! Frábært! Ég fer bara í gott bað. Kannski fer ég í freyðibað. Svo fer ég í flott föt. Ég þarf auðvitað að mála mig. Ég þarf að greiða mér. Ég þarf að fara í skó. Ég þarf að fara í kápu. Ef það verður kalt, þá þarf ég að vera með húfu og hanska. Ég þarf ekki að hringja á leigubíl af því að ég ætla að labba á veitingastaðinn. Ég bara 5 mínútur að ganga þangað. Svo hitti ég vini mína og vinkonur mínar og við borðum saman. Svo förum við á bar og skemmtum okkur alla nóttina. Mér finnst svo gaman að dansa. Mér finnst svo gaman að skemmta mér með vinum mínum og vinkonum mínum. Ég hlakka svo til. Á sunnudaginn ætla ég að sofa út. Þetta verður frábært afmæli.